ne pirmstiesas izmeklēšanas laikā, ne tiesas izmeklēšanas laikā neizskanēja neviens pierādījums tam, kad mans aizstāvamais būtu jebkādā veidā saistīts ar šo noziegumu. No prokuroras apsūdzības runas tā arī neizskanēja neviens pierādījums tam, kad mans klients būtu vainojams tajā noziegumā. Līdz ar to man arī nav saprotams, kā var cilvēku notiesāt, ja nav pierādījumu. Apsūdzība tika balstīta uz otra apsūdzētā liecībām. Attiecībā pret manu klientu viņi balstījās tikai pret tā liecībām, cilvēku liecībām. Ja? Un tieši man tas likās ļoti dīvaini, jo visi tie liecinieki, kas tiesas sēdē arī tika nopratināti, visi kā viens apgalvoja, kad arī šis cilvēks ir no alkoholiķis, kurš viņa ikdiena nodarbošanās ir tieši alkohola lietošana. Un kā viens no pamatojumiem ir tas, ka viņi ir vēlēšana dienā sazvanījušies. Un līdz ar to tas it kā pierādo to, ka mans klients ar viņu kontaktējas saistībā ar vēlēšanām. Bet tad jau sanāk tā, ka vēlēšana dienā neviens ne ar vienu nevar kontaktēt.